Vítejte u série 4 podcastů na téma roztroušená skleróza, ve kterých se svými hosty diskutuje profesor Jan Mareš z neurologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Díl první. Zlepšování povědomí o roztroušené skleróze napříč medicínskými obory.
Dobrý den, mé jméno je Jan Mareš a pracuji jako vedoucí lékař Centra vysoce specializované péče pro roztroušenou sklerózu a neuromyelitis optica na Lékařské fakultě Univerzity Palackého a ve Fakultní nemocnici Olomouc. Vítám vás o první části podcastu na téma roztroušená skleróza. Dnes se budeme věnovat problematice zlepšování povědomí o roztroušené skleróze napříč medicínskými obory. Mým dnešním hostem je uznávaná autorita v oboru neuroimmunologie a demilizačních onemocnění paní profesorka Eva Kubala-Havardová, která je vedoucí lékařkou Centra vysoce specializované péče pro roztroušenou sklerózu a neuromyelitis optica první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
Evi, mohla bys nám prosím říct nějaký úvod do problematiky tohoto onemocnění, včetně prevalence, výskytu, mortality, morbidity a případně zmínit historii onemocnění, osobnost profesora Jedličky a podobně?
Roztroušená skleróza je autoimunitní onemocnění. O tom se dlouho pochybovalo ještě koncem minulého století. Dneska už je to celkem jasně prokázané. A ta prevalence bohužel v České republice je vysoká. Patříme mezi státy nejvíce postižené, protože jsme daleko od rovníku a máme geny, které nás k tomu trošku predisponují. Takže u nás je nemocných 170 až 190 lidí na 100 000 obyvatel. Mortalita není vysoká přímo na toto onemocnění, ale to onemocnění vede k těžké invaliditě a komplikuje lidem život, takže většinou se uvádělo v době, kdy neexistovala žádná léčba, že zkracuje život o přibližně 7 až 15 let, což se v současné době mění, ta čerstvá čísla nejsou k dispozici, ale určitě se posunula i ta invalidita o několik let pomocí léků, které dneska máme k dispozici. Bohužel je vysoká incidence onemocnění. Když jsme to počítali v České republice naposledy, tak to vypadalo, že je nemocných nově asi 7 až 9 lidí na 100 000 obyvatel ročně, což znamená kolem 1000 pacientů nových ročně. A to je opravdu velká zátěž vzhledem k tomu, že jde o mladé lidi. Převážně diagnostikujeme toto onemocnění kolem 30. roku věku. Častěji jsou nemocné ženy. Udává se, že 2 až 2,5krát častěji než muži a dává se to do souvislosti s hormonálním kolísáním v jejich organismu, které samozřejmě má vliv na řízení funkcí imunitního systému. V České republice máme velmi dlouhou historii léčby tohoto onemocnění. Díky genialitě profesora Jedličky, který působil na neurologické klinice v Thomayerově nemocnici v Krči, a studoval imunologii v době, kdy toto onemocnění bylo považováno za něco, co je vlastně neznámé etiologie, tak už vlastně v těch 70. a 80. letech minulého století zaváděl imunosupresivní postupy, tak jak tomu bylo zvykem u jiných autoimunitních onemocnění. Takže my v době, kdy přišly první biologické léky, čili začátkem 90. nebo v polovině 90. let minulého století, tak už jsme byli trošku vycvičeni v tom nahlížení na toto onemocnění jako na neuroimunitní onemocnění. A samozřejmě za profesorem Jedličkou dojížděli pacienti tehdy z celého Československa a bylo to jedno z prvních míst, kde se vytvořily podmínky pro určité centrum nebo centralizaci těchto pacientů, protože on jich sledoval 2 až 3 tisíce, což je na jednoho člověka opravdu neuvěřitelné množství. Pak se vytvořily díky jeho žákům různá centra, jakoby v úvozovkách v Ostravě a na Vinohradech, posléze v Plzni a v roce 96, když přišel první interferon beta, tak vlastně pojišťovna rozhodla, že tento lék dá jenom do určitých míst v republice, kde vytvoří ta centra, jakoby i uměle, tam, kde nebyl doteď zájem o roztroušenou sklerózu a to proto, aby mohla kontrolovat preskripci, nikoli proto, aby zlepšila péči o tyto pacienty. Ale ukázalo se to jako velmi moudré rozhodnutí, A samozřejmě, že těch 7 center, která vznikla v roce 1996, bylo málo, takže postupem doby se rozšířil tento počet na 15 center a před 2 lety vlastně vznikla centra vysoce specializované péče, protože se ukázalo, že je potřeba řady odborníků k tomu, abychom o ty pacienty mohli dobře pečovat.
Děkuji za perfektní přehled této problematiky a chtěl bych vám tady zmínit, že Eva je velmi úspěšnou žačkou pana profesora Jedličky a navázala vlastně na jeho léčebné úspěchy už již v té době a také, že stála u zrodu těch center a víceméně je to unikátní síť center roztroušené skleróze v České republice.
Já, jestli k tomu můžu ještě doplnit, my jsme dřív měli pocit opravdu, že je to něco, co vzniklo uměle, ale posléze se ukázalo, že je to nesmírně výhodné, protože jestliže ty lidi pečují lidé, kteří vidí těch pacientů hodně, tak se toho samozřejmě velmi rychle, velmi mnoho naučí. A když přišly nové léky a měli samozřejmě různé nežádoucí účinky a třeba v Německu je mohl předpisovat každý neurolog, ale už neměl zdaleka to povědomí o nich tak velké, jako někdo, kdo vidí těch pacientů mnoho desítek za týden, tak se ukázalo, že tato naše centralizace je strašně výhodná a ty Němci nám to dlouho záviděli, než začali vytvářet podobná centra. Tak tomu bylo i v řadě dalších států, které mají daleko jakoby, tu preskripci volnější, ale není to vždy výhoda pro pacienta s roztroušenou sklerózou. Takže to si myslím, že bylo takový geniální krok už v tom roce 1996. No, já bych se tě, Honzo, ráda zeptala, co je potřeba, aby věděli všichni, nejenom neurologové, o tom, jak vypadají první příznaky, co nepodceňovat. Když přijde mladý člověk s tím, že ho něco brní, tak se často setkáváme s tím, že je to zlehčováno, není pořádně vyšetřen. Takže co by měli vědět všichni, jaké formy roztroušené sklerózy jsou a co už na začátku se může odehrávat a co s tím lze dělat.
Děkuji za otázku. Vzhledem k tomu, že může být postižena prakticky jakákoliv část mozku a míchy, mohou být postiženy různé neurologické systémy, jako je motorický, kmenový, mozečkový, zrakový, dále senzitivní, sfinkterový, ale také kognitivní. Takže ty příznaky vychází právě z těchto systémů, takže pokud bych měl říct nejčastější a na začátku nemusí být nikterak dramaticky vyjádřené, tak jsou to různé parestézy, tedy brnění, které nemají ten periferní charakter periferního nervu, ale mají centrální distribuci, takovou spíše stěhovavou a právě to jsou tak nevýrazné příznaky, které mohou být opomenuty. Dále to samozřejmě z toho motorického systému to může být nějaká slabost končetiny s obrazem lehké centrální parézy, může to být diplopie, co se týče mozečkového systému, tak samozřejmě porucha koordinace končetin, stoje, chůze, pak se může působit, že opilý, může tam být porucha řeči, dysartrie, může tam být porucha motoriky, končetiny a poruchy písma. Z toho zrakového systému nejčastěji se setkáváme s jednostranným zánětem očního nervu, tedy retrobulbární neuritidou, kdy pacient přestane vidět na oko, nebo vidí mlhavě, nebo je tam snížená zraková ostrost. Stran sfinkterových funkcí, tak může to být urgence z pravidla u primární progresivní formy, která postihuje častěji muže, tak jsou tu právě sfinkterové potíže ve smyslu urgence s retenční komponentou a s poruchami chůze s obrazem centrální paraparézy. Ale mám taky pacientku, které takzvaným prvním příznakem byla retence a během dlouhého vyšetřování, když se udělala i rezonance, se zjistil, že má mozek a míchu plnou ložisek, takže patrně to nebyl první příznak a patrně už v historii někdy nějaké právě ty prchavé potíže mohla mít. Kognitivní funkce samozřejmě mohou být rovněž postiženy, ale s těmi se setkáváme až spíše v průběhu onemocnění. Manifestace mohou být skutečně velmi pestré. Navíc první příznaky, jak jsem řekl, nemusí být nikterak dramatické a mohou i bez léčby zcela vymizet. A to je důvodem, že pacienti příznakům nemusí věnovat větší pozornost nebo je zcela ignorují. A dokonce bych řekl, praktičtí lékaři nebo ambulantní specialisté je nemusí správně rozpoznat. A to je strašně velká škoda, protože tím ztrácíme to nejcennější terapeutické okno, které je právě po té první atace.
Posloucháte první díl série podcastů na téma roztroušená skleróza. Hostem profesora Jana Mareše je profesorka Eva Havrdová.
stran forem roztroušené sklerózy, tak já bych řekl, že v zásadě můžeme rozlišovat dva průběhy. Průběh relapující, remitující a primárně progresivní. A ten relapující, remitující jsou naroubovány další samozřejmě podjednotky. A když říkáme, že první nástup klinických příznaků je takzvaná první denominační příhoda, kdy je potřeba v rámci diferenciální diagnostiky vyloučit jiné onemocnění, a při jejím vyloučení můžeme hovořit o klinicky izolovaném syndromu neboli CIS. Je důležité podotknout, že již ve stádiu první denominační příhody mohou být splněna McDonaldova kritéria pro definitivní roztroušenou sklerózu. A to musí být splněna podmínka diseminace v prostoru a čase. Podle poslední revize McDonaldových kritérií z roku 2017 může být tento průkaz diseminace v čase nahrazen pozitivním likvorovým nálezem, to jest průkazem OCB nebo pozitivním indexem IgG. CIS bez průkazu diseminace v prostoru a čase se dříve označoval jako monofokální neboli monosymptomatický. CIS s průkazem diseminace v prostoru, ale bez průkazu diseminace v čase se dříve označoval jako multifokální nebo polysymptomatický CIS. A CIS s průkazem diseminace v prostoru a čase je definitivní roztroušenou sklerózou, což řada pacientů již splněna úplném počátku. Od výskytu druhého relapsu hovoříme již o relapující remitující roztroušené skleróze, což je rovněž definitivní RS, ale na podkladě klinického průběhu, tedy výskytu dvou atak. Pokud místo relapsu nastupuje progrese, kdy dochází k nárůstu neurologického postižení, hovoříme o sekundární progresi. Zmínil bych zvláště závažnou aktivní formu onemocnění, kdy je v zásadě kombinována progrese s relapsy. Hovoříme o relapující progresivní formě. Ten druhý základní průběh je primárně progresivní. Podle některých autorů historicky se mělo za to, že se může jednat o samostatnou nozologickou jednotku. Je charakterizována postupným nárůstem neurologického postižení, je bez výskytu atak a tento průběh běží od začátku nemoci. Nyní bych se tě, Věra, zeptal na význam včasné diagnostiky a záchytu onemocnění v populaci a jak jsme na tom třeba ve srovnání se světem a současně na význam diferenciální diagnostiky v časném stádu, řekněme ještě před zahájením biologické léčby.
Je potřeba zdůraznit, že ta včasná diagnostika je naprosto klíčová. Pokud včas uděláme diagnózu, můžeme zahájit včas léčbu. A my často vidíme, že když pacient přijde s prvními příznaky, tak jak se už zmiňoval, může být nález na magnetické rezonanci rozsáhlý potvrzující fakt, že onemocnění běží řadu let a že jsme vlastně ztratili tu dobu, kdy jsme byli schopni to onemocnění pořádně ovlivnit. Skutečně nemá žádný smysl vyčkávat do další ataky, vyčkávat, jak se to onemocnění bude chovat, protože tím, že ztrácíme my ten čas. Pojišťovna tím možná získává trošku peněz, ale ve skutečnosti s tím ztrácí ten pacient svoji mozkovou tkáň a ztrácí kvalitu života a do budoucna mu rychleji hrozí invalidita. Čili diagnostikovat toto onemocnění včas je zcela klíčová záležitost a opravdu by se tomu mělo věnovat více pozornosti. Někdy vidíme, že opravdu se váhá a pacient až teprve tehdy, když prodělá dvě nebo tři ataky, tak je odeslán do centra specializované péče, což je tedy chyba. I tam, kde třeba ten lékař váhá, je lepší konzultovat centrum a odeslat pacienta právě ke stanovení té diferenciální diagnózy, protože se může stát, že jde o pacienta s neuromyelitis optica nebo s některým jiným spektrem onemocnění, buď neuroimunitních nebo také ale neurodegenerativních, protože třeba jednou z diferenciálních diagnóz jsou spinocerebelární ataxie, ale je potřeba, aby tuto diferenciální diagnostiku udělal tedy lékař specialista a je třeba, aby se to odehrálo co nejdříve a zase se léta nevyčkávalo, protože, jak říkám, pacientím ztrácí svoji mozkovou tkáň a to by mělo být opravdu něco varovného, čeho bychom se všichni měli bát. Ve srovnání se světem je u nás ta diagnostika v posledních letech docela slušná a zdá se, že se to povědomí o roztroušené skleróze přece jenom zlepšuje, takže to netrvá 3 až 5 let, jak se ukázalo mnohde v zahraničí i ve vyspělých státech, kde to trvá, než pacient se dostane ke specializované péči a k léčbě. Z toho máme velkou radost, že ty léky jsou nasazovány. Možná si pacienti ani neuvědomují, kolik nás to stálo úsilí docílit toho, aby opravdu všechny léky, které jsou dneska pro roztroušené rozšířenou sklerózu na světě k dispozici, byly dostupné i v České republice, ačkoliv schvalovacím orgánům to trvá bohužel rok až tři, než se k pacientům tyto léky dostanou, ale doufejme, že s harmonizací zákonů v Evropské unii toto bude postupovat rychleji. Já bych se tě jenom zeptala na to, jak vypadá tedy ta organizace péče o pacienty s roztroušenou sklerózou, co se tam v těch centrech děje s pacientem, co tam očekávat, protože někdy jsou pacienti na rozpacích opustit svého, tedy vlastního lékaře lokálního. A jak vlastně se s nimi v těch centrech zachází, co se tam děje, co je tam navíc oproti tomu, čeho by se mohli dočkat ve svém bydlišti nebo tam, kde kam chodí.
S příchodem interferonu beta-1b v roce 1996 do České republiky, jak říkala Eva, byl na základě tehdejší dohody mezi VZP a Českou neurologickou společností vytvořeno prvních 7 center pro demenzační onemocnění a jejich vznik byl poté deklarován věstníkem, podle kterého v průběhu dalších let vzniklo 8 center. Po 20 letech, tedy v roce 19, vznikla výzva Ministerstva zdravotnictví k podání žádosti o udělení statutu Center vysoce specializované péče pro roztroušenou sklerózu a neuromyelitis optika. Definovala mimo jiné personální, prostorové, technické a další předpoklady. Koncem roku 2020 se všem stávajícím 15 RS centrum podařilo transformovat na centra vysoce specializované péče pro roztroušenou sklerózu a neuromyelitis optika. Tato centra poskytují komplexní péči zahrnující diagnostiku, diferenciální diagnostiku těchto nemocní, dále léčebné postupy, včetně centrové biologické léčby, využívá široké mezioborové spolupráci, která pomáhá jak předčasné diagnostice a diferenciální diagnostice. Smyslem těchto center je poskytování špičkové péče, která bude garantovat nejen správnou a časnou diagnostiku, jak tady bylo zmíněno, ale především časné zahájení léčby a správné vedení léčby spočívající její časné a správné eskalaci ve změně léčby v případě intolerance, nežádoucích účinků a samozřejmě při nedostatečném efektu. Tento statut Center vysoce specializované péče byl udělen centrum do 31. prosince 2025 s tím, že každoročně se budou vyhodnocovat tzv. Indikátory kvality, tedy do jaké míry jsou naplňovány tyto vysoké standardy péče o pacienty se roztroušenou sklerózou a neuromyelitis optika. Takzvaný patient flow, tedy jak se dostávají pacienti do center, tak zde bych řekl, že pacienti mohou být odesíláni přímo praktickými lékaři, i když ten je spíše primárně odesílá ambulantnímu neurologovi a ten teprve do center. Dále mohou být odesíláni dalšími ambulantními specialisty, zejména to jsou oftalmologové při optické neurotidě nebo urologové při poruchách mikce. Samozřejmě dostáváme i požadavky na převzetí pacientů, řekněme od vedoucích lékařů a primářů, okresních a krajských nemocnic, které nemají centra péče o tyto nemocné. Aby cesta pacienta do centra mohla být hladká, musíme se podívat také na její začátek a na její závěr. Ta cesta začíná u pacienta. Pacient musí být poučen o nutnosti vyhledání neurologické péče, v případě, že se objeví nějaké neurologické příznaky, a to i v situaci, kdy právě potíže spontánně odezní. Bohužel není dostatečná informovanost, dostatečné povědomí v laické i odborné veřejnosti o souvislostech mezi spontánně odeznívajícími neurologickými příznaky a roztroušenou sklerózou. Pokud mluvíme o tom, že patient flow má být co nejrychlejší, nesmíme pasivně přihlížet narůstajícím objednacím dobám v centrech. Pacient se musí dostat do centrové péče v co nejkratší době, protože každé zpoždění vede i ke zpoždění zahájení léčby. Já bych se tě zeptal, co se dá zlepšit v systému péče o pacienty s roztroušenou sklerózou obecně a jaké máš ty vize v této oblasti?
Vizím jsem vždycky měla hodně. Myslím si, že zlepšit se toho dá také hodně. Jak už jsi zmínil, ono není tak jednoduché pro vedoucí center se poprat s tím, že nám narůstají čekací doby. Je potřeba také větší podpory nemocnic, ve kterých centra jsou umístěna, aby centra měla dostatek personálu, dostatek prostor. Protože samozřejmě, pokud pacienti nemají dostatek lékařů k dispozici, tak jako nemohou být tak rychle převzati do péče. To je jedna věc. Druhá věc je, že často je nám kladen do cesty kámen úrazu, kterým je právě nedostatek v úhradové vyhlášce, která neumožňuje léčit tak, jak by byly medicínské standardy a jak je evidence-based medicine, to znamená medicína založená na důkazech. O tom, který lék je vhodný pro kterého pacienta, všude se mluví o medicíně, která je šitá pacientovi na tělo, to je individualizované medicíně, to vlastně u nás není možné, protože my jsme svázáni pravidly, jak to můžeme udělat za určitých okolností, máme určitou kuchařku, ale víme dobře, že medicína se nedá dělat podle kuchařek, to by také mohl dělat kdokoliv od počítače, nemusel by studovat medicínu. Takže je potřeba docílit toho, aby bylo pochopení, že tato choroba je opravdu socioekonomicky extrémně nákladná ve smyslu toho, že když nebude včas dobře léčena, zinvalidizuje toho pacienta, ten pacient bude v invalidním důchodu a to třeba v 35 letech, nebude schopen uživit svoji rodinu, bude pobírat sociální dávky, invalidní důchod a posléze se o něj někdo bude muset starat. A pokud už dneska víme, že tomuto se dalo předejít, tak to jde samozřejmě vyjádřit i v ekonomických číslech a na to, tato čísla by měli slyšet ti, kteří rozhodují o tom toku peněz. Tady je potřeba si uvědomit, že pokud použijeme, a už je na to dneska spousta dat, více intenzivní, více účinné léky hned na počátku onemocnění u pacientů, kteří mají některé špatné prognostické markery, tak můžeme docílit toho, že se jim bude dařit lépe než těm, kteří měli lepší prognózu, ale dostali léky, které mají jenom menší účinek. Což je samozřejmě dáno bezpečnostními důvody. Tady není důvod zahajovat tu léčbu u všech pacientů těmi vysoce efektivními léky, ale toto je jedna z věcí, které jsou nutné. Další věc, která je nutná, je edukace pacienta v těch centrech a to znamená zase dostatečný čas, který mu lékař může věnovat a zrovna tak psycholog a psychoterapeut, protože pacient musí dostat skutečně validní informace o této chorobě a také o tom, co on má dělat pro to, aby se mu dařilo v životě co nejlépe. To znamená, měl by dostat nejenom doporučení léčby, o tom do značné míry rozhoduje lékař, ale o tom, jestli ten pacient bude compliantní a adherentní, o tom je potřeba rozhodnout v rozhovoru s tím pacientem samotným, protože pacienti také mají určité preference a představy o svém životě. A je potřeba, aby věděl, jak důležitá je fyzická aktivita, jak důležitá je kontrola váhy, jak důležité je umět se s tou chorobou vyrovnat, to znamená i využít nabídky psychoterapie, protože toto je velmi důležité. My víme, že depresivní pacient má imunitní systém, který nefunguje tak dobře a že ta deprese vede k tomu, že léky, které mu dáme a které jsou velmi drahé, nefungují tak dobře. Čili všechno toto by mělo jít ruku v ruce, abychom tomu mohli říkat komplexní léčba. Ale to je bohužel dneska velmi často personálně, ale také finančně omezeno a je potřeba zlepšit právě tento chod center tak, aby pacient dostal to všechno, co má, včetně té informace a včetně opravdu důrazného poučení o tom, že není možné, aby kouřil dál 30 cigaret denně a měl 30 kilo nadváhy, protože oba tyto faktory budou snižovat efektivitu léčby. Čím lépe se s tou chorobou vyrovná a naučí se s ní pracovat, tím bude kvalitnější jeho život. A toto je, myslím, něco, co všichni chceme.
Moc děkuji za tuto úžasnou komplexní vizi, ze kterou se plně stotožňuji. Zvlášť potrhl teda tři body, které se týkaly úhrady. A sice, že ta úhrada se nezakládá zcela na evidence-based medicine, protože registrační studie, které probíhaly na ty zejména eskalační preparáty, měly jinou pacientskou populaci než pacientskou populaci, u které tyto léky podáváme. Potom bych potrhl, že vlastně ta úspora je relativní, protože pokud bychom spojili zdravotní a sociální systém, tak se ukáže, že ta úspora není žádná, naopak, že je to ekonomický, že to ekonomicky nedává smysl. To znamená, spíš bychom tady viděli značnou ztrátu, protože ten pacient, pokud je postižen, tak nejen, že neodvádí daně, ale také vyčerpá výrazně více potom té další zdravotní a sociální péče. A za třetí je to rozměr etický, který je naprosto nepřijatelný, protože když nemáme žádný ekonomický profit, když se ty věci navíc nezakládají na evidence-based medicine a my to pacienta v uvozovkách si přímo poškozujeme a nedáváme mu tu optimální léčbu z našeho pohledu, tak to samozřejmě musíme považovat za jistý etický problém. Možná jsem tě ještě přerušil v nějaké vizi, nejsem si jistý.
Já myslím, že ne, že to, že vlastně máme stejný názor, znamená, že budeme bojovat o to též, budeme také doufat, že toho dosáhneme.
Ano. Děkuji. Na závěr této první části podcastu si dovolím podtrhnout význam tedy stáleho zlepšování povědomí ve společnosti o tomto onemocnění a napříč mezi medicínskými obory, které se podílí na péči o tyto pacienty. A to jak v průběhu onemocnění, tak zejména schopnosti časného rozpoznání prvních symptomů této nemoci. Nyní si vás dovolím pozvat na druhý díl naší podcastové série, a to na téma možnosti léčby roztroušené sklerózy a její optimalizace. Debatu povedu s docentkou Danou Horákovou z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dovolte mi vám všem poděkovat za pozornost a budeme se těšit při dalším podcastu.
Děkujeme, nashledanou.
Děkujeme, nashledanou.
Partnerem podcastu na téma roztroušená skleróza je společnost Sanofi. Všechny díly podcastu najdete na www.prolekaře.cz.